galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa galab isniina bisha juun waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban hirarka efimyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Baxrayn oo xiriirka u jiray dalka Qatar.
Waxaanu waa silsilad ku taalla waxaana ka dambeeya waxa weeyaan cadow carabiya oo cadow islaamiya yaa ka dambeeya waxaan imika socoto dhan markaad u fiirsato adeer waxaad arkaysaa waxa weeyaan Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar intay isu jiraan waad og.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa garsoorka Soomaaliya.
si loogu kalsoonaado hay-adaheeda u shaqeeyaan waa in sarreynta sharciga la helaa oo hay-adahu dhan ay ka amar qaataan yacni sharciga. marka sharciga haddii gaf ku dhaco garsoorka ayaa u taagnaa inuu xaqiijiyo.
waxaa kaloo aad dhegaystayaal maqli doontaan faahfaahinta qarax maanta ka dhacay magaalada Kismaayo.
sidoo kale barnaamijyadii faaqidaadda ciyaaraha waxbarashada iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dalalka Sacuudi Arabiya, Baxrayn, Imaaraadka Carabta iyo dalkaasi Masar ayaa maanta ku dhawaaqay inay xiriirka diblomaasiyadeed ay u jareen dalka Qatar iyagoo uu ku eedeeyey in uu taageero u fidiyo argagixisada. dalkaasi ayaa midba si gooni ah ugu dhawaaqay tallaabadaasi waxaana ay sheegeen in shaqaaluhooda diblomaasiyadeed ay kala soo baxayaan dalka Qatar, sidoo kalena ay jarayaan isu socodka hawada iyo badda ee kala dhexeeya dalkaasi. Sacuudi Arabiya oo sidoo kale tu hogaaminaysa isbahaysiga ka dagaalamaya dalkaasi Yemen ee taageeraya dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in ciidamada Qatar laga saari doono howlgalkaasi. wakaaladda wararku faafisa dalka Sacuudiga ee s b a ayaa sheegtay in Qatar ay taageerto koox argagixiso ah kuwaas oo ujeedkoodu yahay inay xasilooni darro ku abuuraan gobolka oo ay ku jiraan Daacish, Akhwaan Muslimiin iyo Alqaacida. wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa tallaabada dalalkaasi waxa ay ku qeexday mid aan cududaar aan lahayn oo markaasina xadgudub ku ah madax banaanideeda. Qatar ayaa hore waxay u beenisay inay taageerto argagixisada.
ciidamada booliiska London ayaa maanta Isniin ay sameeyey howlgallo dheeraad ay ku doonayaan inay ku soo qabtaan dadkii xiriirka la lahaa weerarkii London ka dhacay Sabtidii. weerarkaasi waxaa ku dhintay ilaa 7 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 50 qof oo kale. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in taliska la dagaalanka argagixisada uu xabsiga dhigay tiro dad ah intii ay ku guda jireen Baaris ay ku sameeyeen goobo ku yaalla Newham iyo Barking. dadka la xiray ayaa ku biiraya ilaa 12 qof oo hore oo shalay ay ciidamada booliiska ay u xireen.
boqolaal dibadbaxayaal ayaa axaddii shalayta waxa ay isugu soo baxeen magaalada Portland ee gobolka Oregon, kuwaasi oo isugu jiray qaar taageersan madaxweyne Trump iyo kuwo kasoo horjeeday oo qaarkood isku horumaad uu dhex maray booliiska. meerka magaalada Portland Ted Weller ayaa waxa uu weydiistay dowladda federaalka ah inay kala noqoto warqadaha u fasaxaya inay banaanbax dhigaan taageerayaasha Trump, isagoo si toosana ula xiriiray qabanqaabayaasha dibadbaxyada oo ka dhashay ninkii 3 qof ku mindiyeeyey tren gudihiis Portland oo 2010. booliiska Portland ayaa waxa uu sheegay in ay xireen ilaa 14 qof ayna gacanta ku dhigeen hub ay ka mid yihiin mindiyo, ulo iyo dhagxaanta adaga.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in maanta uu soo jeedo in la gaar yeelo hanaanka hagidda gaadiidka hawada mareykanka, taasoo qayb ka noqon doonta dhacdooyin dhacaya isbuucan oo uu diiradda ku saari doono madaxweynaha arrimaha kaabayaasha dhaqaale. hanaankan hagidda gaadiidka hawada ayaa hadda waxaa maamula dowladda mareykanka, gaar ahaan hay-adda federaaliga ah ee duulimaadyada. Gary Cohen oo ah lataliyaha ganacsiga ee madaxweyne Donald Trump ayaa wariyaasha u sheegay in arrinkaasi ay ka cawni karayso yaraynta wakhtiyada safarka iyo sidoo kale kharashaadka ku baxa shidaalka.
wanaagsan iyo ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. sida aad warkaba ku maqasheen, shan dal oo ka mid ah dalalka khaliijka carabta ayaa xiriirkii diblomaasi waxay u gooyeen dalka Qatar, iyagoo ku eedeynaya in xiriir dhow uu dalkaasi la leeyahay dalkaasi Iiraan taageerana uu u fidiyo kooxaha argagixisada ee Islaamiyiintu ah. dalalka Bahrain, Masar, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo dalka Yemen ayaa waxa ay bilaabeen maanta uu Isniin ah in shaqaaluhuda diblomaasiyadeed ah ay kala soo baxaan dalkaasi, iyaga oo shirkadihii duulimaadka ee gobolkana ay ku dhawaaqeen inay joojinayaan duulimaadyadii ay ku tegi jireen caasimada dalka Qatar ee Dooxa. Wariyaha Xuseen Sanuune ayaa warbixintan uga soo diray magaalada Qaahira.
wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay boqortooyada Sacuudiga, iyadoo ka ambaqaadaysa xuquuqdeeda madax bannaanida ee uu siiyey qaanuunka caalamiga ah iyo ka ilaalinta amnigeeda qaranka khataraha argagixisada iyo xagjirnimada, inay guddoon ku gaartay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jarto dowladda Qatar. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa qaadatay qaraarkaasi adag kadib markii maamulka Dooxa uu ku dhaqaaqay xadgudubyo ba'an oo isugu jira kuwa sir ah iyo kuwa muuqda sannadihii ugu dambeeyey, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda Sacuudi Arabiya. warmurtiyeedka dalka Sacuudi Arabiya ayaa si adag loogu sheegay in dowladda Qatar ku boorisay shacabka in lagu kaco xukuumadda Riyaad, iyo iyadoo garab siisay baa lagu yidhi kooxo argagixiso sida Akhwaan Muslimiinka, Daacish, Al-Qaacida, iyo in xukuumadda Dooxa taageero ay u fidisay kooxo ay taageerto dowladda Iiraan, gaar ahaan kooxaha ka howlgala gobolka Al-Khatiifa ee galbeedka dalkaasi. wakaaladda wararka ee dowladda Bahrain ayaa iyana xaqiijisay in boqortooyada Bahrain xiriirka diblomaasiyadda ay u jartay dowladda Qatar iyadoo ilaalinaysa amnigeeda qaranka. dowladda Bahrain ayaa sheegtay inay la soo baxayso diblomaasiyiinta ka jooga magaalada Dooxa, isla markaasina waxa ay amar ku siisay diblomaasiyiinta reer Qatar ee jooga dalkeeda in 48 saacadood ay kaga baxaan dalkaasi. dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid ah dowladaha ugu tunka weyn ururka iskaashiga khaliijka ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda u jartay dowladda Qatar, waxa ayna tibaaxday in dadka Qatar u dhashay inaysan soo geli karin dalkeeda. xukuumadda dalka Yemen ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xiriirka u jartay dowladda Qatar ka gadaal markii ay caddaatay baa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda Yemen xukuumadda Dooxa inay xiriir la leedahay kooxda xuutiyiinta iyo inay taageerto maleeshiyada xagjiriinta ee dalkaasi. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar guddoon ay ku gaartay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jarto dowladda Qatar kadib markii xukuumadda Dooxa ay ku adkaysatay inay qaadato dhabbo ay ku colaadinayso dowladda Masar. warmurtiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu yidhi in Qatar ay ku adkaysanayso sii wadida taageerada ay siiso ururada argagixisada sida Akhwaan Muslimiinka. xukuumadda Dooxa waxa ay samaysay tallaabooyin ay ku faragelinayso arrimaha gudaha ee dowladda Masar iyo dowladda ku yaala mandiqada oo khatar ku ah amniga dowladaha carabta, ayaa lagu yidhi bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar. afarta dowladood ee khaliijka iyo dowladda Masar ayaa xaqiijiyay inay xirayaan dhammaan marinada dhinacyada dhulka, badda iyo hawada ee kala dhexeeya dalkaasi Qatar. haddaba axmed xirsi maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta ayaan weydiiyey saameynta ay ku yeelan karto dowladda khatar shanta dowladood ee xiriirka u jaray.
Saameynta ay ku yeelan karto xuseen oo aad bay u bala u weyn tahay sidaan isleeyahay, markan khilaafaadkii iyo isfahanwaagii hore u jiri jiray oo dhex maray qatar iyo dowladaha sacuudi iyo imaaraadka gaar ahaan iyo baxrayn uu ka duwnaa talaabta hadda ay qaadeen, way dhacday hadda ka hor in safiirada ay ka qaateen dalka qatar, laakiin hadda waxaa ka duwan, waxaa lagu soo rogay nooc u eg aan cunaqabateyn u eg oo hawada iyo badda labadaba ay ka xirteen maxaa tidhaahdo inay la macaamilaan dowladda qatar, sidoo kale in muwaadiniintii ka joogay wadamadaas dalka qatar, muwaadiniintii ahaa ee wadamadaas joogay waqti kooban loo qabtay iyo diblomaasiyiintii wixii oo dhan. Marka markan waxaad moodaa inay saameyntu ka ballaaranta tii hore, kulley saameyntuna waxay noqon doontaa mid siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid amni oo dadka qaar ka sheekeynayaan.
Dhinaca kale, dowladda khatar ayaa sheegtay in ay ka xun tahay go'aanada dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka iyo Baxrayn ay xiriirka ugu jareen xukuumadda Dooxa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda khatar ayaa sheegtay waxyaabaha ay ku andacoodeen dowladahaasi inay yihiin waxaan sal iyo raad lahayn, islamarkaasina ay tahay tallaabo wax loogu dhimayo qaranimada dalkaasi khatar. Dowladda khatar waa dowlad diyaar u ah inay fuliso heshiisyada dowladaha khaliijka, waxa ayna ixtiraamaysaa madax bannaanida dowladaha kale. Sidoo kale waxay xukuumadda khatar ay fulisaa waajibaadkeeda ku aadan dagaalka ka dhanka argagixisada, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Jacfar Cabdilaahi Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaa sharaxaya sida dowladda khatar ay uga hadashay dowladaha carabta ee xiriirka u jaray.
Warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka khatar ayay ku sheegtay inay aada uga xun tahay arrintan, noqoto arrin aada uga yaabisay, aada ayayna iskaga fogeysay erinka loo soo jeediyey oo ah inay argagixisada ay martigeliso ayna dhaqaalna ku kaalmayso. Waxay kaloo sheegtay in arrimahan looga danleeya dhibaato lagu
si kastaba ha ahaatee, inta badan shirkadaha diyaaradaha ee dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa sheegay inay joojiyeen duulimaadyada aadi lahaa dhinaca dalkaasi khatar. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haddaba dhegeystayaal, maxay arrintani uga dhigan tahay bariga dhexe iyo guud ahaan dunida muslimka? Halis intee le'eg ayay gelin kartaa jiritaanka jaamacadda carabta iyo hay-adaha kale ee carbeed? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Danjire Cabdilaahi Kongo oo muddo dheer ka soo shaqeeyey jaamacadda carabta kuna sugan dalka isutaga Imaaraadka Carabta.
Shalay waa taad ogeydo, markii hore Maraykanka wuxuu ahaa Sacuudi, wuu markii hore qaacidadiisa jiray, beyskiisa militari buu ahaan jiray, waa kii laga wareejiyey oo kuwii khatar usoo wareegay. markay khatar usoo wareegeen waxa weya nation rose baa la ciyaaraya, cid baa waxaa la noosiyay caruurta yaryar in lagu shaqaysanayo markaad u fiirso waxoo dhan. Markaad hoos ugu noqotaan waxa weeyaan nation sharqan oos lagu yidhaha waxa weya laba dowladood yaa ladabafahayd roolkoodu ahaa laba dowladood waaweyno sidii aabo oo kale u noqon kara mandaqad. Waxay ahayd Masar oo xagga nood afrika iyo eriyada sii xagga finiqiya ahayd, iyo sacuudiga oo xagga khaliijka ah, ciraaq iyo dee suuriya waxanu way halkay maray waynu aragnaa. Marka adeeraan waxaanu haystaa waxanu waa silsilad isku taalla, waxaana ka dambeeya waxa weeyaan cadow ay leeyihiin cadow carabiya oo cadow islaamiya yaa ka dambeeya waxaan imika socoto dhan. Markaad ufiirsato adeer waxaad arkaysaa waxa weeyaan sacuudiga, imaaraadka iyo qatar intay isu jiraan waad ogtahay, xukunkooda inay iskumid yahay baad ogtahay, inay organizationka qura ee shaqaynaya maanta jaamaca alcarabiya waa intii Masar ay an wasaarad waxsaeen dhibaata ka dhacday oo aad bay u daciiftay. Duwalkan khaliijka ilaahay batroolkana siiyey saxraaga jire nimcada ku jira waxa uu aada moodaa inuu madax ahaa sacuudigu, laakiin si dhalinyaradii baa doonaya inay la tartamaan. Waxaa loo tartamaya waxa weeyaan in la raalli geliyo Trump, in la raalli geliyo marka Trump la raalli geliyana ininka inantiisa qabay iyo muxuu ahaa iyo Israa'iil la raalli geliyo, wuxuuna waxa weeyaan si nimanka Israa'iil ee ciidada la ciyaarayo wax weyn iyagu ladan play the game iyagu hays meenid daaya
wata marka arintani khilaafaadkan dalalkan carabta ay ka dhaxalowsan hadda maxay gudahan bariga dhexe uga dhigantahay dunida muslimka halis intee la'eg bay sidoo kale ku keeni kartaa jiritaanka ururka jaamacadda carabta
aad iyo aad bay khalkhal u gelin karaysaa caalamka islaamiga iyo caalamka carabiga labadaba waxa weeyaan nimankan waa nimankii ku lahaa ee isku xidhnaa iyagu isku seen nidaamka ahaa boqor sooyo iyo amiirnimo iyo waxa weeyaantay sistamka ahaa marka waxa weeyaan carabnimankay xumaatana islaamkii aasaaskii weeyaan islaamkiina uu daciifay waxaad arkaysaa waa lagu shaqaysanayaa waa taa aad arkayso maalin walba waxaan ceeb ahayn oo carabta waqtigan joogta usoo kordhinayso islaamkii ee ma jirto waxaad arkaysaa nimankii khadiijka ahay qura waxa weeyaan markaad jaamacan carabiya waanay kuu sheegay inay daciif noqotay
waa gartay ugu dambeyn adoo soo koobaya bal dalalkani waxay ku eedeynayaan khadar inay taageerto ururo qaarkood ay ku tilmaameen inay argagixisan yihiin adiguna waxaad sheegaysaa in arrintan oo idil ay salka ku hayso sidii la isaga gadi lahaa maraykanka iyo israel sidee bay arrimahan isku qaban karaan
isu qaban kara waxa weeye waa waxa ka socda annagii meesha joogna baa yaabsan oo dheer waryaal xiniya waalasii xaggee wax ugu wada nimanka qadar waxay doonaysaa maxaa ku salbay caalamkii carabiga oo dhan waxay doonaysaa dowladda sacuudiga inay iyadu uga turjunto maraykanka iyo israa'iil oo iyadu ay noqoto number one-ka because basekii baa aniga halkan igu yaalla israa'iil baan calaaqaad la leeyahay meel kastoo rabshadi ka joogto oo caraba meel kastoo rabshadi ka joogto way ku jiraan waataad ogeyd soomaaliya inta shir ay isugu keen yeedheen waataad ogeyna iyagu ay inoo keeneen zucamada dhibaato kasta oo imika waxaan yeman bay wax ka socdaan way ku jiraan suudaan bay wax ka socdaan way ku jiraan soomaaliya wax ka socdaan way ku jiraan masar bay wax ka socdaan waxaana baysi ay u noqdeen qoladii islaamiyiinta ahaa yay u noqdeen oo waxaad moodaa nimankii ikhwaan muslimiinta ahaa janeer kale ma haysaan iyagaa u noqotay waa iyagii turkiya imika waxa waana ikhwaan muslimiin iyagoo kuwaa ku jira dadana arkaysaa inay xeeraan wadaan marka waxa weeye nin geen iska ciyaarayaana aan garan karayn kolba policyga siyaasadda kodda halkay u jiidato doonaya inuu zaciimad ka samaysto ka kasta horjeedaana waxa kale muxuu leeya war heedhe mandaqadan sacuud muxuu leeya war mandaqad nin khadiijka anaa xukuma anaa layga dambeeya xishood kanna wuxuu leeyay may anaa beeskii maraykan baan ahayo anaa policyga maanta hagaagsan yahay aniga hawlay dabad galay halkana sidaa deseerki weeye
waaye
oo wax wada caynkaasoo biirana aakhirkiina waxaynu isugu tegaynaa natiijadeen waxa weeyaan indifinalalela waxaa la ciifinayaa carabtii marka carabta lala ciifiyana islaamkiiba la daciifiyey
kaasina wuxuu ahaa danjire cabdulaahi kongo oo muddo dheer kasoo shaqeeyey jaamacadda carabta kuna sugan haatan dalka imaaraadka carabta wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cusmaan laba askari ayaa ku geeriyootay 7 kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax miino oo maanta ka dhacay gudaha saldhigga booliiska ee magaalada Kismaayo. Wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed ayaa faahfaahinta warkaas wuxuu noga soo diray magaalada Nairobi.
Qaraxaan oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa maanta barqadii ka dhacay gudaha saldhigga ciidamada booliiska ee magaalada Kismaayo, waxaana lala eegtay ciidamo ka tirsan booliiska maamulka Jubbaland kuwaasoo xilligii la qarxinayay diyaargarow ugu jiray sidii ay maalinta berita u soo dhaweyn lahaayeen wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo la filayo in maalinta berita uu booqasho ku tago magaalada Kismaayo. Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey, laba askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska ayaa ku geeriyooday, 7 kalena way ku dhaawacmeen qaraxa maanta ka dhacay gudaha saldhigga magaalada Kismaayo. Sida uu V O A u xaqiijiyey mid ka mid a saraakiisha saldhigga magaalada Kismaayo oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso, goob joogayaasha ayaa sidoo kale V O A u xaqiijiyey in qaraxan uu ahaa mid meel fog laga hagayay, kaasoo sababay inay waxyeelo soo gaadho dad rayid ah oo marayay dhabarka dambe ee saldhigga magaalada Kismaayo. taliyaha saldhigga degmada Kismaayo Maxamed Naasir Guuleed oo qaraxa kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay banaanka kore ee saldhigga isla markaana lala beegsaday dad ka shaqeynaya nadaafada isagoo shirkiisa sidoo kale ku sheegay in khasaaraha dhimashada uu yahay hal askari halka khasaaraha dhaawacuna uu yahay shan askari
sida aad ka warqabtaanba muxuu ahay dadku warar badan ba isla dhexmarayaan magaalada dhexdeeda waxaas wax ka jira ma jiro qayb dambe oo saldhigga gadaashiisa waxaa laga sameynayay area clean oo askartu ay nadaafad samaynaysay qash markii nadaafad laga shaqeynayana saad ogtiin qashinka la ururiyo waa la gubaa qashinkii la gubayay meel lagu ururiyey waxaa ku jiray waxyaabahan loo isticmaalo gaaska ama haamahan oxygenka oo waqti hore meesha ku jiri jiray arrintii waxay keentay marka inuu qarax ka dhasho qaraxaasuna wuxuu sababay inay dhimasho iyo dhaawac dadkii nadaafadda ka shaqeynayay ay gaadhsiiso wax kaloo dhiba ma jiro waxyaabaha meelaha lala warwareegaya argagixisa waxaa samaysay shabaab baa waxaa sameeyey waa barbaganda wax ka jira ma jiro shabaabna nama soo dhexgeli karo argagixisana nooma iman karto waa sidaa xaaladu khasaaraha dhacay waxa weeyaan hal askari dhintay allahu naxariisto faysal yar le askarina dhaawac fudud baa soo gaaray wax ma jiro
qaraxa ayaa dhacay wax yar uun ka hor markii ay maanta magaalada Kismaayo gaareen wafdi hordhac u ah wafdiga madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo safar shaqo maalinta berito ah ku tagi doona magaalada Kismaayo qaraxa kadib ammaanka magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay waxaana wadooyinka magaalada lagu arkayaa ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland kuwaasoo baaraya dadka iyo gaadiidka isticmaalaya wadooyinka magaalada maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa qaraxyo kala duwan bilihii ugu dambeeyay ka geysanaya magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
kalab wanaagsan oo Ramadaan wanaagsan ayaan dhageystayaal idin leenahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay wacad ku maray inuu wax ka qaban doono hannaanka cadaaladda ee dalka isagoo sheegay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa ay ku kacaan dacwad oogayaasha iyo qaadiyaasha maxkamadaha qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho ayaa jawaab ka bixiyay hadalka madaxweynaha ee cadaaladda ku aadan wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo la hadlay oo ay la hadleen warbixintan ayuuna kasoo diyaariyey
meel fagaaro ah oo iskugu soo baxeen kumanaan dadweyne ah ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wacad ku maray wax ka qabashada garsoorka Soomaaliya saddexda bilood ee soo socota.
Ummadda Soomaaliyeed oo dhibaataysan inuu xaqoodii heli waayaan wax fiican maah. Ragga odayaasha oo xaakimiinta ah waxaan idiin sheegaynaa haddii awal ay jireen inaad guryo xukuntaan shan jeer oo isku rogtaan waqtigeeda waa dhammaaday in hooyo ooyeysa ama qof xaqiisu ooyaay aad dhibaataysaan waqtigeeda waa dhammaaday cadaalad baa laydinka raba haddaad cadaalad keeni weydaan annagana ma madhashaan shacabka ma madhashaan dowladda ma madhashaan waxaad ku dambaynaysaana xabsi mar dambe dhici mayso oo alaab ballan qaaday oo dowladdana ballan qaaday qof soomaalid intuu hortago maxkamad cadaaladda lagu sameeyo.
Brofesor Liban Ciise waa madaxa daraasaadka sare jaamacadda Muqdisho wuxuu sheegay in garsoorku yahay tiirka saddexaad ee dowladnimada si loo helo hannaan cadaaladeed.
Garsoorku waa waxyaalaha tiirarka dowladnimada marka laga eego waana sultada saddexaad ama awoodda saddexaad ee dowladda. Garsoorkuna waa saddexda rukni ee ku taagan tahay dowladda waana madax banaan yahay. Marka waxaa muhiim ah garsoorka dowlad yaani si loogu kalsoonaado hay'adaheeda u shaqeeyaan waa in sareynta sharciga la helaa oo hay'adahu dhan ay ka amar qaataan yaani sharciga. Marka sharciga hadii gaf ku dhaco garsoorka ayaa u taagnaa inuu xaqiijiyo wixii xuquuq ah oo isugu jira hay'adaha guud iyo kuwa gaarka ah iyo dadka dadweynaha wixii xuquuq ay leeyihiin garsoorka ayaa loogu talagalay. Garsoorka marka ahmiyadaasu leeyahay
Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa u sheegay V O A inay soo dhaweynayaan go'aankii adka ee shalay madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay ee wax ka qabashada garsoorka Soomaaliya.
Wax la qabto amniga iyo garsoorkuna isku xiran yihiin. Haddii amniga wax ka qabanayo garsoorkana waa inaad qabatid. Marka anigu horta waan soo dhaweynayaa canaantii madaxweynaha shalay iyo dhaartii u dhaartay inta waan soo dhaweynayaa. Waxaan soo dhaweynayaa waxa waaye waxa halkaas iiga muuqanayday wax la hagaajinayo. Marka kulamaa la leeyahay waxba la hagaajinayaa waa arrin wanaagsan saasan u soo dhaweynayaa.
Dib loo habeeyo garsoorka Soomaaliya waxay markale u baahan tahay dib loo onka guddiga adeega garsoorka iyo dhammaystirka hay'adaha iskaabaya ee garsoorka la xiriira.
Guddiga adeega garsoorka Soomaaliyeed sidii lagu dhisi lahaa sidii lagu tayeyn lahaa, laana gudigaas isaga ayaa sida sharciga Soomaaliya golaha garsoorka uu soo baxay 62 sheegayo isaga waxyaalahaas oo dhan awood u leh aan shaxsiintooda in hagaajinta kala hufida kala saarida wax badan marka gudigaas in xoog la saaro ay ahayd marka taana waxay ila tahay in waxyaalaha hadda wax muddadan soo socota in xoog la saaro u baahan ayay tahay
garsoorku waa hay'ad madax banaan oo aan la farageli karin waxa saxiligan maqan hay'ada badan oo kaabil ahaa hanaanka cadaaladda Soomaaliya sida uu sheegayo professor Liban Ciise
garsoorku waxa weeye waa madax banaan yahay mushkiladda meesha taagan waxa weeye haduu garsoorku ay hay'adihii dawliga ahaa ee garsoorka ku shaqada lahaa ay wada dhisnaan lahaayeen buuxi lahaayeen yaani dhibaato ma jiri lahayn oo garsoorku isaga madax bannaan wax allaaley wixii khaldama iyo wixii la hormarinayo isaga u madax bannaan laakiin hay'adihii ayaanan qaarkoodna dhameystirnayn qaarkoodna aanan dhisnayn maxkamaddii dastuuriga ama qaan maxkamad waxyaalahaas oo dhan oo wada sameyn lahaa ee dastuur yani cadaalad ama garsoor dadku yani ay aad u ixtiraamaan waxyaalaha sameyn lahaa hay'adihii ayaanan dhisnayn
inkastoo la duraha naanka garsoorka Soomaaliya meel fagaaraana uu maalintii shalay ka sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa soo jira boqolaal muwaadiniin Soomaali ah oo wali cadaalad ka sugaya heerar kala duwan ee maxkamadaha Soomaaliya Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa ilaa iyo shalayba aad waxay u hadalahayeen war la sheegay inan cadaana uu ahaay ugu geystay gabar Soomaali ah oo dirsahayeen wararkaasi ay bulshada Soomaalida iyo hay'adaha ayagu ka shaqeeya xuquuqda muslimiinta Mareykanka qaarkood waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid si jinaacayba bog dhaqaale loogu ururinayo gabadhaasi ayaa durba la sameeyay waxaana saacado gudahood ku soo gaaray lacag dhan $60,000 warbixintaas ku saabsan waxa aanu hayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
gabadha falka la kulantay oo lagu magacaabo Raxma Warsame ayaa u dhaawac ka soo gaaray wajiga kadib markii sida ay VOA u sheegtay ay kala dhex gashay haweenay Soomaaliyeed ah yenin cadaan ah oo ay daris yihiin oo ay saystay gurigeeda hortiisa
ayda wax dhan baan guriga soo galay baan qaylada banaanka maqlay taaqada xiriiray waxaan arkay nin cadaan oo naagtiisa hayso kadaan u haysto gurigeeda hortiisa iyo naag Soomaaliyeed oo isu tirinayo naagtuna i taabo isagana maagiley waa kashiib afrikan ku shiib garaynaya iyo wax ku haday dadad ismaagaya marka maqlay xoogaa aan dhegeysto waxa arkay in la kala kaxeeyey ama hadin oo tegin oo iska daaqadeen iska xiday oo iska joogay waa afurnay marka afurnay waan biyo cad gaariga igu jiray waa jir biyo cad gaariga kala soo tag marka hoos tegay gabadhii oo ninku la dagaalamay waa ii timi ninkuna uu igu shidaa aniga hoos markan anu kor baan ahay baar isagana waa keen hoos oo laakiin your same complex baana waa isku dhegan albuildin isku dhegan baana
waxaana intaasi raacisay inay haweeneyda ay ninkaysa haysteen ay u sheegtay in wiilkeedu meesha ku jiro islamarkaana ay ku codsatay ciwaanka ninka balse ay u sheegtay inay iskaga tagto maadaama goobta ay tahay gurigiisa kadibna uu nambarku ku dhacay
markaasa hoosta kaasoo tegaa gabadhii ii timi yaa taleefon ku hadlaysa wax dhalaalay laysarna sidata markaas waxay tiri haa waan waxaan rabaa waxaan abaaye waxaan doonayaa adreskiisan doonayaa ii qor ninkan adreskiisa wajiga iga dharbaxay kaasoo ma arkay adreskiisa ii qor meeshan kula jira cunugiigii waa meesha ku jiray ama dhalaaligu ma aqaano waa first time walaa sidaan ku dhawaay ma qorayee meesha daad hadlay la hadlaysid boliskiisaga wixii cunka kaaga soo saarayeen ninkan probrigiisa kartag waa ka dhaqaaqu meesha way maqli weyday waa ku warwareystay dhinac way ignoorad karaysay boliskuna dhinac way kala hadlaysaa warka arkay gurigisay ku cod ku dhowdahay yacni wax yar ayay nidalmi tu fiid wax saasan i jirtay ninkii warkii hore ugu xidhnay albaabkana la hadlay iyada waa ugu furay albaabkii naagtiisii waa celcelinaysa markaasu feed la dhacay ayaa garaacaya markatay naagtay leedahay don't hit me daa waysa way ku dhegantay laakiin gacmahay haysaa way celcelinaysaa ayadiina ahaa car soo baxdaa si faaysaa bolis kamin hadda isaa waxaatanay bolis ya xawistaa saan ula hadlaya anigu iyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aanu u dhaxeeyo goor uu nabarka igu dhaftay qaacadii unba ku warhelay dhulkan ku dhaqay naagtii waxa kumida anigii uu nabarka ugu qaacadii ugu horeysay ugu dhaftay way kaasha igu horeysay wax kale inay ugu dhaftay iyo nabarku igu dhaftay inuu faar yahay inuu nabar wax kale yahay wuxuu ugu dhufay xitaa waxa sidoo sayrku iga jiray aniga sidoo ma yeegayna gabadheen yeegayna arjowaleedan iyo
wuxuu sida muuqata oo falku ka dhacay guriga ninka agtiisa iyadoo ay daris yihiin gabadha ayaa Xasan Cumar oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee Ohio uu sheegay in arrinta warmutiyada ka soo saareen iyaga iyo hay'ad la yiraahdo CARE oo deegaanka ka hawlgasha isla markaana kadib markii la wareystay gabadha uu dhaawac u soo gaaray go'aan lagu gaaray inuu yahay fal nacayb ah
waxaan sameeyay hadda daris yihiin baan sameeyay hay'ad warmutiyad oo aan la sameeyay balaleeyada CARE loo yaro kadib markii ay warsadeen gabadhii iyo wixii ku dhacay inay arkeen waxay go'aan ku gaareen inuu yahay nacayb in sababta ay waayay hadii qofka la yiraahdo ku laada meeshaad ka tagay midalkiisa iyo diintiisna waa laga sheegayaa waxa qofka ereygaas dhahay waa erey nacayb weeyaan oo qofka ka sii horjeeda diintiisa iyo muuqaalkiisa iyo midalkiisa.
Raxmo Warsame oo hadda laga saaray cusbitaalka isla markaana guriga daawada ku qaadanaysa ayaa sheegtay inay ka baqanaysa ninka falka u geystay isla markaana uu walwal ka hayo
ka qabaa ninkan haata waxaan ugu sameynay intii waxay ku dhaftay foorno riisan aniga intii jilay isoo gunay jilay arano waraniga jilay naagtaas hadduu jilay laadee qofka ilaa galaxay ismaagay oo weyn laakiin aniga riisan intii jilay meesha uu olin oo shay jilay haddana waxaan ugu sameynay meeshii joogo akoorto waxaan ka baqayaa walaal.
Marka laga yimaado haweeneydan ayaa sida oo kale la sheegayaa inay jiraan laba gabdhood oo kale oo iyaguna la kulmay fal kale waxaana uu Xasan tilmaamay inay dadkii ka baqanayaan inay makhraati noqdaan.
Dhibaatada jirta waxa weeyaan dad aad u fara badan oo xaafada dad badan baa degan oo Soomaali ah mifilada jirta waxa weeyaan xitaa dadka inay ka soo baxaan makhraati sheegaan way diidan yihiin oo qofbaaba wuxuu ka baqayaa inuu xataa makhraati inta banaanka usoo baxo markii inantii kale waan weeyey waana raadinay xitaa kayskaa na loo sheegay gabad kale ayaana saddexaadna loo sheegay oo iyana wax ku dhaceen inkastoo aan talaaqa kula hadalnay hooyadeeda waxay tihi maxaa la yidhahdaa xataa gooni.
Falalka noocan oo kale ah ayaa qaar ahdahayntoodu ay soo kordhaysa waxaana uu Xasan Cumar sheegay inay Isniinta ay u qorsheysan tahay inay la kulmaan duqa magaalada si ay arrintan ugala hadlaan islamarkaana ay codsadeen baaris.
Haddii aan la nibirto Isniintaana waxaan noo qorsheysan inaanu aragno dowladda oo aanu duqa magaalada iyo city council kale kulli aanu aragno waxaan ka codsanay inay sameeyo baaris si loo gaaro salka arrinkan waxa uu ku hayo iyo sababta ninkan u dilay.
Falkan ayaa ka dhacay waqooyiga Columbus gaar ahaan goob ay Soomaalidu u taqaano 161 waxaana haweeneyda dhaawac soo gaaray ay tilmaantay in Soomaalidu goobta ku sugnayd ay ka cabsadeen inay ka hadlaan sida ay wax u bilaabeen isla markaana ninkii la siiday kadib markii uu sheegay in Soomaalidu goobta ku sugnaa ay isugu tageen isla markaana uu naftiisa difaaciyay.
Waa tahay shuruuc ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a gurdho waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda cayaaraha waxbarashada iyo sidoo kale dooda gaaban hase yeeshee mar kale aan in dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa
dalalka sacuudi arabiya baxrayn imaaraadka carabta masr iyo dalkaasi yeman ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen in xiriirkii diblomaasi ay u gooyeen dalkaasi kador iyaga oo ku eedeeyey inuu taageero u fidiyo argagixisada dalka ayaa midba si goonaya waxa ugu dhawaaqay tallaabadaasi waxayna sheegeen in shaqaaluhuda diblomaasiyadeed ay kala soo baxayaan dalkaasi sidoo kalena ay jarayaan socodka hawada iyo badda ee kala dhexan jiray qatar Sacuudi Arabiya oo sidoo kaleeto hoggaaminaysa isbahaysiga ka dagaalama dalka Yemen ee taageeraya dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in ciidamada Qatar laga saari doono howlgalkaasi. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Sacuudiga ee S P A ayaa waxay sheegtay in dalkaasi Qatar uu taageero kooxo argagixiso ah kuwaasi ujeedkoodu yahay in xasilooni darro ay ka abuuraan gobolka oo ay ku jiraan Daacish, Akhwaanulmuslimiin iyo Al-Qaacida. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa tallaabada dalalkaasi waxay ku qeexday mid aan loo cudurdaarin oo xadgudub ku ah madax banaanideeda waxaana Qatar hore ay u beenisay inay taageerto argagixisada.
Ciidamada booliiska London ayaa maanta Isniin ahay sameeyey howlgallo dheeraad ah oo ay markaasi ku ugaarsanayeen dadka xiriirka la lahaa weerarkii London ka dhacay Sabtidii oo ay ku dhinteen ilaa 7 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 50 qof oo kale. Waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in taliska la dagaalanka argagixisada ay xabsiga dhigeen tiro dad kale oo hore leh iyagoo ku guda jiray Baaris ay ka sameeyeen goobo ku yaalla Newham iyo Barking.
ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa wariyaheena muqdisho zeynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho ayaa inta badan waxaa ka dhaqangalay amar golaha wasiirada ay soo saareen bishii may ee ahaa in caasimada aan lagu wadan karin gaadiidka dagaalka iyo hubka waaweyn iyadoo magaalada muqdisho ay ka howlgalayaan ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta muqdisho kuwaas oo sameynaya howlgallo hubka dhigis ah hase ahaatee dadka qaar ayaa dhaliilay qorshaha hubka dhigista ee ka socda magaalada muqdisho waa arinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay igala qayb gelaya maxamed amiin cumar cali iyo yuusuf cumar axmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxaan ku horeynayaa maxamed amiin aragtidaada howlgalka xasilinta magaalada muqdisho ka socda
magaalada isbedel u baahantahay marxalada badan la soo maray waxaa dhacay magaaladan dagaalo qabiila dhacay magaaladan waa aragta nolosha soo laabanayso dhismihii infrastructureka soo laabanayo magaalada muqdisho oo bangi intaad mataqaana ka adeeganaysid oo at m aad kala soo bixisid kaar adigoo wadato magaaladan oo mataqaana isku furan waxaa dareemaysaa nolosha inay soo laabatay marka isbedelkaas dhacay ayaa waxaa lagu qasban yahay in mataqaanaa lasii labalaabo oo magaalada laga dhigo goob ka caagan hubka
aad baad u mahadsan tahay maxamed amiin waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa yuusuf cumar axmed
qof kasta oo soomaali ah way soo dhaweyneysaa laakiin habka wax ku bilowdeen waxaan isleeyahay tallaabooyin aad muhiim u ah ayaa ka horeeyo oy qunaalaheeda in la hormariyo tusaale ahaan waxay u baahnaay in golaha wasiirada fikirka ay keenayn ku mahadsan yihiin laakiin inay ku bilaabaan wacyigelin tusaale ahaan dib u heshiisiin ammaankana la xaqiijiyo middada kaleentood golaha wasiirada waxaba ay ku doodayaan waxay ku leeyihiin magaalada in nabadgelya laga dhigaa loo baahan yahay sax laakiin magaalada waxa qaribaayo maahan dad hub waaweyn wata macnaha marka aniga waxaan isleeyahay waxay ku fiicnaa laheeday inkastoo waqti kooban ay joogeen suuragal ay tahay qofka mas-uulka ah inay horta bal dib u fiiriso yaa waardiyahaya iyada waxaa laga yaabaa qofkan mas-uulka ah inaysan qofka soomaaliga ah haddii officially ay soo abalay garayso shaqaalanimadaas inaysan isku aaminaynin marka siis marka waxay u baahan tahay dadkan in hubka laga qaado wax fiican waaye laakiin waxaa ka horeyso in way qof kasta oo dalka gudihiisa ku nool iyo dibaddiisa ku nool gobollada ku nool inay macnaha system la wada og yahay oo qof kastaba xadidaayo in hubka lagu aruuriyo tusaale dadku waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa waayo dowladda hadda amba ha cusbaato amba mid hore ha ahaato systemka dowladdu maahan dowlad gobolka banaadir uu leeyahay dowladda waxaa loo baahan yahay inay system cad oo qof kastoo soomaaliya ay ku qanci karto ay ku aamini karto maxaa yeelay is-aaminaan darrada waxaa keentay mushkilaa keentay mushkiladdina weli way taagan tahay waxaan ognahay maanta waddanka wax ka jira oo ka qarsan ma jiraan waxyaabaha hadda laga cabanayo oo dadweynaha ka dhex guuxa waxaa ka mid ah nin askari ah oo hubaysan ee xeradiisi ka soo baxay ayaa albaabka looga hor imaaday qoriga laga qaatay macnaha waxaa khatar ah qofkaas marka in la bartilmaameedsado marka dowladdu fikirka ay keentay waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay inay dib u eegin ku samayso
maxamed amiin waad dhegaysanaysaa yuusuf wuxuu ku doodayaa in marka hore loo baahan yahay in ammaanka wax laga qabto si askariga qoriga laga qaaday uu u helo nabadgelyo uu ku mari karo magaalada muqdisho miyaysan taa sax ahayn
sax amniga ayaa xaqiijinaysaa waxaa aaminsanaha in howlgalkan lagu taageero si magaalada nadiif u noqoto waad ogtaha magaaladan intaan howshan la bilaabin ka hor hugadhigistka ciidamo baron wato oo hubeysan oo magaalada xagga u maraayo shacabka dardaraayo shacabka xabadeynaayo ayaa jirjiray hadda magaalada makal mukarama iyo wadnaha iyo markaa marto aragta nadiif ciidan qor kugu soo taagaya ma laha haddii aan dabcan ka hadlo dareemaha shacabka ma laha waxa qor kugu soo taagayo ma laha gaari tekhnika oo qoraga saas kugu siinayo dadka xataa nafis ee dareemeen waxay leeyihin howshan waa howl fiican oo runtii dowladda aan ku taageerino asgarta in ku dhow 3,000 oo ciidan ayaa hadda magaalada bannaanka looga saaray oo militariya oo la dhahay ciid alaala ciid soo gelaysid waa in laga warqabaa tiinikadaada ala soo gelaysid iyo xilliga aad soo gelaysid iyo mataqaanaa taliyahaada waa in laga warqabaa arrintaas marka waxay qeyb ay ka tahay xasilinta magaalada waayo magaaladan qof kas tuuto ayuu watay kooxa badanaa diiwaan gashanayn ayaa tuuto wataan oo qoryahooda baroonkooda wataan qaab qabiil ku joogay iyo kuwaan ciidan ahayn marka waa lagu wareeray nin walba amaliyo fulinaya howlgalo fulinaya dad u dilaya waxa la leeyahay qoloyin kala dowlad ka soo horjeeday ayaa dishay hadda marka waxa sahlanaysaa inuu xil kala saaro yaani falkan halkii uu ka yimid halkii uu iska imaanba in dawladdu ay xaqiijiso ay u fudaanaysaa ay aaminsanahay waana sida saxda ah howlgalka loo bilaabay
kulay dawladdu waxay doonaysaa sida maxamed amiin boo qabo in amaanka ay xaqiijiso oo gacan aan ahayn dawladda aanay hubka ku harin maxaa taa kaga soo horjeeda hadiiba dawladdu ay kala dambeynta soo xilinayso
waxaan qabaa in si khaldan ay wax u socdaan tusaale hadii la dhihi lahayd 3 bilood systemkan magaala madaxda ayaa hubka laga aruurinaya legacy 3 bilood oo xigtana magaala hebel caasimada badan ay leedahay Soomaaliya hal caasimad ma ahan laakiin magaala madaxda koobad waa meeshan marka waxaan isleeyahay dareenka aan qabo wuxuu yahay dadka nabadiidka ah oo nabada ka soo horjeedo hubka ay wataan way xadidan yahay waxa haboonaa lahayd marka in dadka kalsooni la siiyo hubka shara waxa loo qaatay kalsooni xumo maantana hadii kalsoonida ay timaado dadku hubka way wada dhigayaan askariga ama ninka masuulka ah macnaha gudoomiyad degmashada ahay labada askari oo ilaalinayso hadii la yiraahdo qoryaha laga dhigayaa maxaa iimaana maxaa ka dhalanayo ninka xildhibaankii hore shalay oo dalka macnaha u dakanowbay labada askari oo ilaalinayso hadii la yiraahdo hubka laga dhigayaa maxaa iimaanayo midada kale dad waxyaabo xaqiiqad ah dad hubkoodu diiwaan gashan yahay oo hubkoodu sharciyeysan hubka laga qaado haya dalko dhan waa in hubka laga dhigaa macnaha inaan magaalo kale yahay hal magaalo aan hubka laga dhigin
aragtida Yuusuf ee ah in hubka dhigista ay ka socoto kaliya hal gobol oo aan gobolada kale la qabin isla markaana deegaan gaar ah la bartilmaameysanayo maxaad ka dhihi lahayd
si aan ka dhawaajiyo in barnaamijkan hubka dhigista ma ahan in gobol gaar ah ama qabiil gaar ah ama koox gaar ah la beegsanayo een wadanka dhan uu ka bilaaban doonaa laakiin markii hore waxa la dhahay phase 1 phase 2 phase 3 in laga bilaabo caasimada aan nadiifino caasimada aan ka dhigno caasimadaha kale ee adduunka kala ka dhigno dan yaani si aad tumaabtaba caasimada Soomaaliya tir caasimadaha kale ee gobolada in loo soo jeesto oo hubka laga dhigo mid kale waxa la diiday kaliima hubka ila madqan ay sheegay dadka shacabka ama gaasimaysha mas'uuliyadda ilaalada ee wataan waxa la diiday waa heavy weaponska ama hubka culus yaani mas'uulka waxa loo ogol yahay afar aake wasaarada jirto amniga wasaarada amniga sharciisan ee bustoolada oo sharciis kirta ID card lagu siinayo aako lagu sharciin kara laakiin wixii ka culus waxa la yiri magaalada amaankeeda la sugaya ee madqana ee raali ahada waa sax sida uu sheegay magaalada lagu saaro hubki ama maleeshiya aadan ama dawladda military ka tirsan aadan magaalada banaankeedu wada aaday marka Soomaalida aniga waxa aaminsanahay toogtin waxa kuma laha war sharci ayaa jiro notice baa la dhiibay waxa la leeyahay war hub lama ogolo dawladda sharci ka soo saartay walaalo hubkaada iyo waxaada dawladda kala mid noqo military ata barnaanka magaalada u bax adigoo lagu yaqaano ID kareysan ID kar wato number le registration ayaa ma taqaan ay sheeg in ahub heysan kartaa kiisa aba wasaaradda jirto yaani asbaabaha uu qaadanayay ayaa lagu weydiinaya ID kar lagu sameynaya oo sharciisan oo waqtiisan inuu sameeyo dawladdu waxa ka rajaynayaa in ay xaqiijin doonto barsiiskaasi
haye Yuusuf
aad buu mahadsan saaxiibkay runtii waxaan xasuustaa hadaladiisa waxa kamid ahay magaalooyinka kaleentood in hubka laga dhigi doono miisan suuragal ahayn in magaalooyinka kaleentood in hubka u baxo macnaha magaalada madaxda inuu ka baxo magaalooyinka kaleentood u baxo bir hadana magaalada uu ku soo laabto meeshii wareeg gaas badan la mari lahayd waxaan isleeyahay hadalkayga hore ayaan ku celinayaa aad bay u fiican tahay in magaalada hubka laga dhigo laakiin waxa iyadana meesha aan ka mareynin in system cad oo magaalooyinka kale intood hubka kale loogu qixi karin dadku waa waayay Soomaali reer guura waayay waxa suuragal ah in magaalada laga qixiyay magaalada kale intood loo qixiyay tusaale ahaan uu soo qaadanayay waqtigii maxkamadaha hubka waa Soomaalidu waa laga dhigay laakiin xagee loo dhigay waxa suuragal ah in qaar kood wiil lagu hilmaamay gudadkii lagu aasay marka aniga waxaan isleeyahay dawladdu waxay ka duwan tahay urur macnaha gaara waa systemki qof kasta oo Soomaali ah ay aaminsan tahay in cadaaladdu ku heli karto hadii marka ay naqato hubki magaalada uu ka baxay idmeenis waxa waye ma ka bixin uu ku soo naqanaya laakiin hadii magaalooyinka kale intood sida sharciiga loogu sameeyay magaalada madaxda oo magaalooyinka kale intood uu qabanayo clear waxa cadaaladeeday in qofku ay hubka iska soo wareejiso qodobka kale intood oo muhiim ah oo hadda dadku aysan wax badan ka ogeynin waxa kamid ah qofkan masuulka ah wuxuu u baahan yahay nabadgelyadiisa inuu damaanad u helo fikirka golaha wasiiradu ay keeneen in aan lagu xajin wacyigelin waa lagu degdegay waxay u baahneeday in dareen ah oo imaado hubku asiga iska soo xaraa doono aniga markaa waxaan qabaa aan ku doodaya waxa laga mamarmaan ah dadkan inay helaan ama xataa ugu yaraan dareemaan bilow cadaaladeed hadii bilow cadaaladeed la dareemo qof kasta hubka ay haysatay iska soo horjeedo
haye maxamed amiin gabagabada doodan isla soo gaarnay si dawladda federaalka ay amniga u xaqiijiso isla markaana ay kalsooni u helaan dadka hubka laga qaaday maxaa talaaba oo dawladda la gudboon
naw wuxuu ka baxay hubkii in magaalada muqdisho wuxuu aadmeerka meel dawladda ka warqabto aaday meel kale ma aadi karo marka dawladdu waxa la gudboon in yaacni process yahanaan wanaagsan oo hubka lagu aruurinayo cabashadana lagu xalinayo ee la timaado shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon inay dawladdu taageeraan wana wixii talay iyo xusaale ku saabsan dhalinyarada ay dawladoodu u soo gudbiyaan siyaasad daraadeed inta sidee dhacdo waxaan aaminsanahay caqabadahan waa la gudbi karaa qabiil wax ma taraayo beeshayda hub badan haysato beer heeb laga ma qaadin gobol heeb laga ma qaadin waxaan aaminsanahay inay wax batareen magaalada Muqdisho maanta waa caasimadii nalkeeda iyo nuurkeeda baxayo ani waxaan aaminsanahay inaan qabiilkan aan ka tagno hubkan aan iska mataqaana gobolna
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Amiin Umar Cali iyo Yusuf Umar Ahmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
way mahsantahay Seena Babukar markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa la diyaar
kuwanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa mar kale noqotay horyaalka qaarada Yurub ee koobka Champions League loo yaqaano shalay iyo habeenkii xalay ahaana waxa ay weli ka dabaaldegayeen magaalada Madrid hase ahaatee aan ku hormaro ciyaarta kama dambaysta ah ee ciyaarta kubadda kolayga ee dalka Mareykanka oo labada kooxood ee Golden State oo ka dhisan gobolka California iyo Cleveland oo ka dhisan gobolka Ohio ay kulankii labaad habeenkii xalay ahaa isku herdiyeen kulanka labaad oo ahaa kulan aad u xiiso badan isla markaasina guuldarro ay ka soo kabanaysay kooxda Cleveland Cavaliers ayaa xalay loogu daray guuldarro kale oo 132 ayaa lagaga badiyay halka ay Cleveland kala timid 113 dhibic ciyaarihanka Kevin Durant oo ay kooxda kubadda kolayga ee Golden State ka soo iibsatay ama ay kala soo wareegtay kooxda OKC ayaa waxa uu muujinayaa ciyaar wanaag waxauna habeenkii xalay ahaa u dhaliyay kooxdiisa 33 dhibcood wiilka ay kooxdu ku duusho horena kooxdan koobka ula qaaday Stephen Curry ayaa isaguna tirada ku daray 32 dhibcood oo kale LeBron James oo aad moodayso in ay kooxdiisu taageero fara badan siinaynin waa ciyaartoyda isaga garoon kula jira ayaa isaguna 29 dhibcood dhaliyay walaa uu dadaal fara badan muujiyay kulanka kan xiga ee saddexaad maalinta arbacada ah ayaa labadan kooxood iskaga hor imaan doonaan oo ciyaartu u wareegi doontaa magaalada Cleveland gobolka Ohio haatanna qaarada Yurub iyo koobka qaramada Yurub kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa toddobaadkan waxa ay noqotay horyaalka qaarada Yurub oo waxa ay sabtidii 4-1 ku dharbaxday kooxda Juventus oo iyadu guuldarrooyinka koobkaasi muddo fog daris lahayd Buffonna waxa ay seejiyeen inuu koobka kaliya ka maqan ku guuleysto halka Cristiano Ronaldo-na uu taariikh hor la dhigay oo markii ugu horeysay suurageliyay kooxda Real Madrid in ay laba koob oo isku xigta ay qaado sidoo kale macallinkooda Zinedine Zidane ayaa isna waxa uu noqday macallin 2 sano oo isxigta ku guuleysta koobkaasi hadaba waxa isweydiin leh dabaaldegga iyo damaashaadka iyo farxadda taageerayaasha iyo ciyaartoyda muujinayaan ka soo kow kooxda Real Madrid ma la oran karaa haatan iyada booskii kala baxday Barcelona marka la eego ciyaartoyda ay haysato iyo sida uu ciyaareeyo waxaan jecelahay arintaas inuu la falanqeeyo Irshaad Manifesto ah wariye ka faalooda ciyaaraha kubadda cagta oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee Irshaadu waad la socotay sida ay ciyaarahan muddo u soo socdeen kooxda Real Madrid ee dad farabadan hadda waxay isweydiinayaan Real Madrid Messi Barcelona boosi ma kala baxeen
in Maxamed Mascade aad baan maasantahay runtii in sida muuqata kooxda Real Madrid haatan waa kooxda ugu awoodda weyn ee kubadda cagta waxaan taasi ku muujinaysaa inay noqotay kooxdii ugu horeysay ee koobkan difaacata iyagoo markii labaad oo xiriir ah koobkan ku guuleystay waxaanay ka guuleysteen haatan kooxda Juventus oo aan la saadaalin karinba iyaga laftooda in laga badin inaan la filayn oo labada kooxoodba markii hore ay ciyaartu aanay bilaaban lahaa Real way qaadi kartaa Juventusna way qaadi kartaa balse awood saa'ida oo 4 goal iyo 1 final ay kaga badisay kooxda Juventus oo aan ku ah Talyaaniga markay tahay danka difaaca waxay taas sheegaysaa in awoodda weerarka ee Real Madrid uu xoogan yahay waliba markaanu eegno ciyaartoydii difaaca ahayd oo weerar soo qaaday sidoo kalena finalkii gool dhaliyay
dad fara badan waxay leeyihiin guushan ay kooxdu gaarayso ka sokow inay wanaagsan tahay waxay inta badan fariin u dirtaa Barcelona oo haddii koox kale ciyaarayso koob guuleysanayso Barcelona leedahay anaga ay ka fiican Cristiano Ronaldo isaguna waxa uu mar walba xafiiltan kula jiraa ciyaarihanka Messi oo isagu hore u noqday ciyaarihanka dunida 4 mar oo markana hadii Ronaldo koobkan qaaday usna 4 mar ku guuleysanayo arintaasi ma la oran kara waxa ay fursad siisaa mar walba kooxda Real Madrid in ay ciyaartooda laban laabto guulahana sidaa way ugu wacanta
dabcan ha waxa nabad ciyaarihanba marka la is agdhigo tartanka iyaga ka dhaxaya waxay keenaysaa in kooxuhu guul wax ku ool ay gaaraan haddii Ronaldo ficiiltan uu la ficiiltamayo Messi waxa uu soo ragashay in uu noqdo ciyaarihanka ugu goolasha badan ee hal xilli ciyaareed dhaliyay 12 gool isagoo rikoorkaasi ka jabiyay ama taariikhdaasi ciyaarihan Lionel Messi oo horey u lahaa 12 gool haddana waxa muuqata in uu ku guuleysan karo Ballon d'Or ama laacibtinimada adduunka waqti xaadirkan qaabka uu ku jiro iyo guulaha wax ku oolka ah ee uu gaaray isagoo wata sidoo kalena horyaalka waddanka Spain
bas leedahay sanadka soo socda ama xilli ciyaareedkan bilaabanaya ee bartamaha sanadkan Real Madrid Zinedine Zidane iyo Ronaldo iswata koobka way ku ceshan karaan
mas hadda runtii haa way ku ceshan karaan oo marka aad eegto Zinedine Zidane uu muddo wuxuu hayaa haatan xilli ciyaareed kaliya ama sanad ka yar waxaana uu gaaray in uu noqdo macallinkii ugu horeeyay ee koobkaasi ku guuleysta Champions League waxaana ay noqonaysaa awood dheeri ah oo kooxdu ku soo kordhiyay sida muuqatana kooxdu waxay noqotay koox isku duuban ciyaartoyda ay raway wataan oo finalka marka aad eegto ciyaartida goolasha dhalay sidii dadad buu yartahay Willy Ronaldo iyo laacibinta kooxdaasi Modric uu kamid yahay oo kale iyaguna awoodoodu way sii shaqeyn kartaa 2 sano kale ama 3 sano kale soo socota dabcan ha hadii ay saa ku sii wadaan Real wali iyaga ugu xoogan wayna sii wadi karaan guulaha
waata irshaad waxa xusid mudan waliba in Zinedine Zidane sida aad sheegtay wuxuu xilli ciyaareedkan yakii ka horeeyay uu kooxda waday laakiin kan waxa suuragal noqotay inuu la leeyga iyo isku darsado Champions League ka horana oo Champions League ku guuleystay waata hay dhagaystayaal inta ayan ku soo gabagabeynaya barnaamijka faaqidada ciyaaraha ee todobaadkan tan iyo kulan dambe waa mas'uud ee sidaa iyo
haatana ku soo dhawaada xubanti waxbarashada iyo Barqad Maxamuud Kaari
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo idinka imanaya magaalada Hargeysa waxaan idinla socodsiinayaa anigu ah Barqad Maxamuud Kaariye dhowaan waxa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay tartan aqooneed ku saabsan hal abuurka ganacsi ka qayb galay jaamacadda waxa barnaamijka maanta igala qayb galaya gudoomiyaha jaamacadda Badar Mubarak Ibrahim R iyo sidoo kale Mubarak jaamaco ka socda isla jaamacadda Badar Asiya Cabdi Yuusuf Muuna Maxamed Cabdiraxmaan iyo Hoode Ismaaciil Maxamed oo iyaguna ka socda jaamacadda Hargeysa ugu horeyn markii horaan ku bilaabay Mubarak Ibrahim R Mubarak barnaamijkan aasaaskiisu siduu ku bilaabmay
horta barnaamijkan waxa la yiraahdaa tartanka hal abuurka ganacsi ee ardayda jaamacadaha Soomaaliland waxa ku tartamayay 5 jaamacadood jaamacadda Camuud jaamacadda Hargeysa jaamacadda Burco jaamacadda Nugaal iyo jaamacadda Badar ardayda kulliyadda business ee dhaqaalaha dhigta sanadka ugu dambeeya ayaa waxa ku tartamayeen inay keenaan fikrad ganacsi ama hal abuur ganacsi oo shaqeynaysa marka cid ku guuleysatana waxa la siinayaa abaalmarin waxa la siinayaa maalgelin dhaqaale oo bixinayo bankiga Premier Bank oo ku yaal magaalada Hargeysa
muddo inta la eeg baa qorshuhu yahay ama uu socday si loo helo fikirka ganacsiga guuleysanaya
in run ahaantii bilowgii horta wuxuu ka bilaabay jaamacad kasta gudaheeda ayaa tartanka uu ka bilaabay kulliyada businesska jaamacad kasta gudaheeda ayaa ku tartamayna ardayda businesska dhigta jaamacadu markaa waxay ka soo dhaxsaartay ardayda tartamay 4 group 4 group hadana si tartamay 4 group waxa laga soo dhaxsaaray hal group halkii group waxa uu la tartamay 5 jaamacadooda kale ee muhaahay dalka ka jiray
aanu gudbo Mubarak jaamac jaamacadda Badar baad ka socota ardayda ka qayb gashay baad ahayd markaad eegto fikirka noocan oo Soomaaliland runtii intaan ogaahay ku cusub door nooc ma abay jaamacadaha isdhexgalka ay ku leedahay
waxaan ugu leedahay runtii horta dhirigelin weyn bay na siinaysaa kaarde ahaan
waliba ardayda had iyo jeer si qalin jabin isoo kale in loo soo dhigo barnaamijyada noocan oo kale waxay siinaysaa dhiirigelin badan oo ah inay waddankii ay DC joogaan oo fursad ay shaqo ku abuuran karaan oo kale ayuu noqonaysaa. Marka waxaan arkaa arrin aad u ballaaran oo dhalinyarta Soomaaliland loo qabanayo in la sii wadan oo jeclaan lahaa oo bangiyadu tartamaan inay dhalinyarta ay maal gashadaan.
Soo maraan ganacsigaas oo ah halkii waddanka ka tegi lahaayeen amba meelo kale ay u shaqo doonan lahaayeen inay iyagu abuuraan ganacsi u khaasa amba iyagu ay sameyn lahaayeen ganacsigii ay doonayeen amba ay ku haminayeen amba wixii ay baranayeen taasoo iyagu halkii cid uga shaqeyn lahaayeen iyagu shaqo badan shaqo abuur fara badan u abuuri karaa dhalinyarta waddanka.
Mubaarak Ibrahim Aar, halkuu maray imika imisa jaamacadood ba saarkay?
Waxaa laga soo gudbay tartankii u dhexeeyay jaamacadka gudahooda jaamacadkaasa waxay soo saartay hal grup. Halkii gruub ee ay soo saartay ba Hargeysa la isugu keenay marka shan gruub ba isugu yimay gruubkaas waxa ka koobay saddex qof buu ka koobay shantii gruub ba waxa loo qabtay tababar oo lagu tababaray sida ganacsiga loo abuuro iyo practically wixii runtii lagu baraayo tartankii ugu dambeeyay wuxuu dhacayaa weekan soo socda oo dhacayaa oo shantii jaamacadood ba ay soo jeedinayaan business balaanadoodii oo guddi madax baan ay ka hor jeedinayaan markaas cidda guuleysata runtii la siinaya maxay maalgelintii dhaqaale oo bixinaya Premium Bank. Waxaan ugu talagalay saddex hadaf baan ka lahayn runtii markaanu qabanaynay. Hadafka koowaad wuxuu ahaa ardayda hoosta inay saddex galaan oo gobolada laga keeno oo Hargeysa la isugu imaado oo dadkii isbartaan oo la saddex galo oo inay wax wada qabsan karaan dhalinyarta is ogaadaan. Qodobka labaadna wuxuu ahaa ardayga in practically loo baro waxaan uu soo bartay shaqada kaga soo baxay iyo practical in la tuso oo ganacsigii uu abuuro. Qodobka kale ahayd qodobka saddexaadna waxaad ardayga ku guuleystaa ta in maalgelin dhaqaale la siiyo dadka ay ganacsi abuuraan. Saddexda mabada ugu muhiimsana waxaan runtii aad u fududeeyay oo runtii si toosa waxaan u fududeynayay TV-ka qaranka Soomaaliland.
Fikirka guuleysta maxaa loo qoondeeyay ama loo qorsheeyay?
In runtii qorshuhu wuxuu yahay marka cidda ku guuleysata iyo kuwa kalaba dhiirigelin bay leeyihiin oo runtii shahaado in wax la siiyo abaalmarina la siiyo laakiin cidda ku guuleysata waxaa lagu talagalay in la siiyo runtii maalgelinta dhaqaale. Marka la siiyo sidaa lagu sii deyn maayo oo qof wada uu iskala tegi karaa waxaa lagu talagalay in lagu dabagalo oo jaamacaddu kasoo baxay ardaydaas ay kasoo baxeen ay ku dabagasho oo la hubiyo inuu ganacsigaasi sameeyey oo sidii la rabay uu sameeyey hadhowna xataa feedbackiisa ummadda lagu soo celiyo oo la yiraahdo ganacsiga waqtiga la sameeyey uu hirgalay saasaanu u socda.
Mubaarak Jaamac, ardayda ka qaybgalisaataa hadiiba fikirkiina ganacsi guuleysan waayo maxay idin qorshaa?
Horta waxaan odhan waxa noogu muhiimsan runtii inaanu hal abuur aanu leenahay oo aanu tartami karno oo waxa weeyaan fikirkan hadii maanta aad guuleysan weyday waxaa suuragal ah in grant kale inaad hesho meelo kale oo lacag laga bixinayo marka inaad tan inaanu ku guuleysan weynaa arrin saa ugu weyn maaha.
Si aanu imaado fikir noocmaaba wadan jaamacadahan
anagu fikirkan wadna waxay ahayd inaanu sameyno shirkad ama fahm ka shaqeysa hababka qabanqaabinta xafladaha kaas aanu ku soo tartanay jaamacadeeda gudaha intaan ku jirnay finalkina aanu ugu soo gudubnay jaamacadii kale.
Hadiiba aan u soo noqdo Mubaarak Ibrahim Aar, hadii jeer marka ganacsi la bilaabayo cid waliba way heelan tahay waa lagu degdegaa, markuu fikirkaasi dhaqan galay ee hurgalo noqdo ganacsi socda muran iyo isqabqabsi baa imaada, maxaa xeer u ah gundhigu ah?
Run ahaantii waxa ka mid ah waxyaalaha lagu qiimeynayo tababarkana lagu siiyo waxa ka mid ah inay heshiis cad kala saxeexdaan marka horeba
gruubka ka socda tusaalahaan jaamacadda Hargeysa kale ama Bedar oo kale hadiiba ay ku soo baxaan fikirkooda guuleysto fikirka ganacsiga socodkiisa ma jaamacadda yeelanaysaa mise saddexda qof ee tartamayo?
Waxay yeelanaysaa saddexda qof ee tartamaya ganacsiga iskale jaamacaddu laakiinse way ku kormeeraysaa way eegaysaa inay hawshii sidii la rabay u wadaan.
Aan muuna weydiiyo dowladdii baa joogta ganacsato badan oo kale jooga dad baa jooga fikrada noocan meel gelin karaya iyaga farinta u haysaan maxayd?
Horta marka hore waa in ay caawiyaan dadka tartamaya ardayda dhiirigelin waa inay siiyaan, waa inaan laga hadhin waayo waa muraayadii waddanka ardaydu.
Way dhegeystayaal, waxaa intaasi noo eeg barnaamijka waxbarashada idin ka imanaya magaalada Hargeysa. Intan barnaamijka mid lamida ku kulmano toddobaadka dambe waa anigu Barkhad Maxamuud Kaareed ku dhaafaya amaan Allah.
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa washito, waxaan ku siiqaynaa waqtiga aan hawada ka bixi lahayn haddii aan idin xusuusiyo mid ka mid a qodobada wararka ugu doorka roon. Dalalka Sacuudi Arabiya, Baxrayn, Imaaraadka Carabta, Masar, Yemen iyo Liibiya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in xiriirkii diblomaasi ay u jareen dalkaasi Qatar, iyagoo uu ku eedeeyey inuu taageero u fidiyo argagixisada.
Ibraahim Xasan Danduri ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Warbixintaasi ama qodobkaasi wararkii ugu dambeeyey caalamka ayaana idaacaddeennii galabnimo ugu dambeysay. Waa Danduri iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Sandeere oo idinkaga tegaya iyo colaad dhammaantii isku duuban sidaas maqdamay xiisada nabadgelyo.